11-րդ գլուխ Արքեպիսկոպոս սրանից դուրս գալուց հետո Ֆաբրիցիոն շտապեց Գողտրիկ Մարիետայի մոտ։ Հեռվից լսեց Ջիլետիի կոպիտ ձայնը։ Սա գինի էր վերել տվել և իր բարեկամների, հուշարարի ու լուսահարդարների հետ քեֆ էր անում։ Մոր դեր կատարող Մամացյան միայն պատասխանեց նրա ազդանշանին։
«Քեզանից հետո նոր դեպքեր պատահեցին», գոչեց Պառավը։ «Մեր դերասաններից 2-3 մեղադրվեցին այն բանի համար, որ խրախճանքով նշել են մեծը Նապոլյոնի տոնը, և մեր խղճուկ թատերախումբը, որին Յակոբինյան են անվանում, հրաման ստացավ հեռանալու պարմի պետության սահմաններից. դրանից հետո թող կեցցե Նապոլյոնը. Բայց մինիստրը ասում են ծախսի համար փող է տվել. Անվիճելի է, որ Ջիլետին փող ունի հիմա. Չեմ իմանում ինչքան, բայց մի բուռ արծաթ դրամ տեսամոտը. Մարիետան 5 EQ ստացավ մեր դիրեկտորից, որպես մինչև Մանտուա և Վենետիկ հասնելու ճանապարածախս. Մի EQ էլ ես ստացա. Նա շարունակում է սիրել քեզ, բայց վախենում է Ջիլետիից. 3 օր առաջ մեր վերջին ներկայացման ժամանակ Ջիլետին ուզում էր անպայման սպանել նրան. 2 սոսկալի ապտակ հասցրեց. Եվ ամենախայտառակն այն է, որ պատրեց նրա կապույտ շալը. Եթե մի կապույտ շալ տայիր նրան, շատ լավ տղա կլինեիր. Մենք էլ կասեինք, թե շահել ենք վիճակախաղում. Կարաբիներների նվագախմբի ուսուցիչը վաղը մրցահանդես է տալիս. Փողոցների բոլոր անկյուններում դու կտեսնես դրա հայտարարությունն ու ժամը. Եկ մեզ մոտ. Եթե Ջիլետին մրցահանդես գնացած լինի, և մենք էլ հույս ունենանք, որ քիչ ավելի կմնա դրսում, ես լուսամուտից նշան կանեմ քեզ, և դու վեր կբարձրանաս. Աշխատիր մի որևէ շատ գեղեցիկ բան բերել մեզ. Իսկ Մարիետան սաստիկ սիրում է քեզ».
Այդ զզվելի տան ոլորապտույտ սանդուղքով իջնելիս Ֆաբրիցիոն համակված էր զղջման զգացմունքով.
«Ամենևին փոխված չեմ ես», ասում էր նա մտքում. «Հոտս են ցնդել այն բոլոր գեղեցիկ որոշումները, որ ընդունեցի մեր գեղեցիկ լճի ափին, երբ կյանքը դիտում էի այնքան փիլիսոփայական հայացքով. իմ հոգին դուրս էր եկել իր սովորական պատյանից. մինչդեռ այդ ամենը երազ էր, և ահա անհետանում է դաժան իրականության առջև.
«Կարծեմ գործելու պահն է արդեն», մտածեց Ֆաբրիցիոն, երբ երեկոյան ժամը 11-ի մոտ վերադարձավ Սան Սևերինը ապարանքը, բայց իզուր իր սրտում փնտրեց վսեմ անկեղծությամբ խոսելու այն արիությունը, որն այնքան հեշտ էր թվում նրան կոմոլջի ափին անցկացրած գիշերը.
«Ես կզայրացնեմ այն անձնավորությանը, որին ամենից ավելի եմ սիրում աշխարհում. եթե խոսեմ, վատ դերասանի տպավորություն կգործեմ. իսկապես, որ ես հափշտակության որոշ պահերում միայն ինչ-որ բան արժեմ».
«Կոմսը հիանալի է վերաբերվում ինձ հետ», ասաց նա դքսուհուն արքեպիսկոպոս Արան կատարած իր այցելության մասին հաշիվ տալուց հետո։ «Առավել ևս եմ գնահատում նրա վերաբերմունքը, երբ նկատում եմ, որ շատ քիչ եմ դուր գալիս նրան. ուստի և իմ վարվելակերպը պետք է ուղղամիտ լինի նրա նկատմամբ. Նա շարունակում է իր պեղումները Սանգինիայում, որի համար հոգի է տալիս. Համենայն դեպս, եթե այդ մասին դատնենք նախանցյալ օրվա ուղևորությունից. 12 լիո արշավասույր ճանապարհ կտրեց, որպեսզի 2 ժամ անցկացնի իր բանվորների հետ. եթե արձանների բեկորներ գտնեն Հնադարյան այն տաճարում, որի հիմքերը Երևան են բերել, վախենում է գողանան դրանք. ուզում եմ առաջարկել նրան, որ գնամ 36 ժամ անցկացնեմ Սանգինիայում. վաղը ժամը 5-ի մոտ պետք է դարձյալ տեսնեմ արքեպիսկոպոսին. կարող եմ մեկնել իր իգնապահին և ճամփորդելու համար օգտվել գիշերվա զովությունից». Դքսուհին անմիջապես չպատասխանեց։
«Կարելի է ասել, թե պատրվակ ես փնտրում ինձանից հեռանալու համար»,
ասաց ի վերջո հորաքույրը ծայրահեղ քնքշանքով։
«Բելջիրատեից հազիվ վերադարձած, մեկնելու պատճառ ես գտնում».
«Ահա մի հիանալի առիթ խոսելու համար», մտածեց Ֆաբրիցիոն, «բայց լճի մոտ մի քիչ խենթ էի. անկեղծ խանդավառության այդ պահին չնկատեցի, որ իմ հաջողությունը վերջանալու է անպատկառությամբ. հարկ կլինի ասել,
ես քեզ սիրում եմ ամենանձնվեր բարեկամությամբ, և այլն, և այլն, բայց իմ հոգին ընդունակ չէ սիրո։ Դա չի նշանակում արդյոք, ես տեսնում եմ, որ դուք սիրում եք ինձ, բայց զգույշ եղեք, ես չեմ կարող նույն դրամով վճարել ձեզ։ Եթե դքսուհին իրոք սիրում է ինձ, կարող է զայրանալ, որ կռահեցի իրեն։ Իսկ եթե պարզապես բարեկամական զգացմունք է տածում, սաստիկ կբարկանա իմ անամոթության համար, իսկ այդպիսի վիրավորանքներ երբեք չեն ներում։ Այս կարևոր մտքերը կշռադատելով հանդերձ, Ֆաբրիցիոն առանց նկատելու երթևեկում էր հյուրասենյակում խստահայաց ու խրոխտ, իրենից 10 քայլ հեռու դժբախտությունը տեսնող մարդու արտահայտությամբ։ Դքսուհին դիտում էր նրան հիացած։ Դա այլևս այն երեխան չէր, որի ծնվելն էր տեսել, ոչ էլ միշտ իրեն հնազանդվելու պատրաստ եղբորորդին։ Մի լրջամիտ մարդ էր դա, որից սիրվելը երջանկություն կլիներ։ Նա վեր կացավ իր նստած գահավորակից և հափշտակությամբ նետվելով Ֆաբրիցիոյի գիրկը ասաց. «Ուրեմն ուզում ես փախչել ինձանից»։
«Ոչ»,
պատասխանեց նա հռոմեական կայսեր տեսքով։ «Այլ ուզում եմ ողջամիտ լինել»։ Այս բառը կարող էր տարբեր ձևերով մեկնաբանվել։ Ֆաբրիցիոն ավելի հեռուն գնալու և այդ պաշտելի կնոջը վիրավորելու վտանգը հանձն առնելու արիությունը չունեցավ։ Շատ երիտասարդ էր նա, ուզմունքի ենթարկվելու խիստ ընդունակ։ Նրա միտքը ոչ մի սիրալիր դարձվածք չէր թելադրում, որպեսզի հասկացներ, թե ինքը ինչ է ուզում ասել։ Ամեն մի դատողության հակառակ, բնական մի պորտկումով նա իր թևերի մեջ առավ այդ չքնաղ կնոջը ու սկսեց համբույրներ տեղալ։ Նույն պահին լսվեց կոմսի բակ մտնող կառքի դղրդոցը, և համարյա միաժամանակ ինքն էլ երևաց հյուրասենյակում։ Խիստ հուզված էր երևում։
«Բացառիկ զգացմունքներ եք հարուցում դուք»,
ասաց կոմսը Ֆաբրիցիոին, որը համարյա թե ապուշ կտրեց այդ խոսքից։
«Այս երեկո արքեպիսկոպոսը ըստ սովորության եղավ այն ընդունելությանը, որ նորին բարձր պայծառափայլությունն ամեն հինգշաբթի շնորում է նրան. Իշխանը պատմեց ինձ, որ արքեպիսկոպոսը, խիստ հուզված, հանդես է եկել չափազանց խրթին ու գրեթե անգիր արած միջառով, որից իշխանը սկզբում բան չի հասկացել. Ի վերջո Լանդրիանին հայտարարել է, թե պարմի եկեղեցու համար կարևոր է, որ մոնսինյոր Ֆաբրիցիո դել Դոնգոն նշանակվի առաջին եպիսկոպոսական տեղապահ, իսկ հետագայում 24 տարեկան դառնալուց հետո իր աթոռակիցը, ապագայում հաջորդելու իրավունքով.
Խոստովանում եմ, որ այդ բառերը սարսափեցրին ինձ», ավելացրեց կոմսը։ «Այդ նշանակում է շատ շուտ առաջ գնալ, և ես վախենում էի, որ իշխանի տրամադրությունը այդտեղ կփչանա»։ Բայց նա ծիծաղելով նայեց ինձ և ֆրանսերեն ասաց. «Ձեր սարքած գործերն են դրանք, պարոն. ես կարող եմ երթվել Աստծու և ձերդ պայծառափայլության առաջ», գոչեց առավելագույն հեզությամբ, «որ բացարձակապես անտեղյակ էի ապագայում հաջորդելու իրավունքով բարերին. Դրանից հետո ասացի ճշմարտությունը, այն, ինչ կրկնում էինք մենք հենց այստեղ, մի քանի ժամ առաջ. ես երանդով ավելացրի, որ հետագայում ինձ կհամարեմ նորին պայծառափայլության շնորներով լիուլի վարձատրված, եթե նա, որպես սկզբնավորություն, մեզ պարգևեր մի փոքրիկ եպիսկոպոսություն. պետք է հուսալ, որ իշխանը հավատաց ինձ, որովհետև պատշաճ չամարեց բարեհաճ արտահայտություն ընդունել, և ամենայն պարզությամբ, որքան այդ հնարավոր է, ասաց. «Դա արքեպիսկոպոսի և իմ միջև եղած պաշտոնական գործ է, և դուք ոչ մի բանով մասնակից չեք դրան»։ Բարի ծերունին դիմում է ինձ բավական տաղտկալի և չափազանց երկար զեկույցի նման մի բանով, որնի վերջո հանգում է պաշտոնական մի առաջարկության. ես խիստ սառնությամբ պատասխանեցի նրան, որ խնդրո առարկա անձնավորությունը շատ է երիտասարդ, և մանավանդ բոլորովին նոր մեր արքունիքում, որ դա գրեթե համազոր կլիներ այն բանին, որ ես վճարեի կայսեր իմ անվամբ տված մուրհակը այդպիսի բարձր պաշտոնի հեռանկար խոստանալով իր լոմբարդո-վենետիկյան թագավորության մեծ պաշտոնատարներից մեկի որդուն»։ Արքեպիսկոպոսը բողոքեց, թե որևէ այդպիսի հանձնարարություն չի եղել։ «Հիմարություն էր այդպիսի բան ասել»,
Այն էլ ում, ինձ. Ես շատ զարմացա, որ այդպիսի խոսք եմ լսում նրա պես խոհեմ մի մարդուց, բայց որովհետև նա միշտ ապակող նորոշվում է, երբ խոսում է ինձ հետ, իսկ այս երեկո ավելի քան հուզված էր, ապա դրանից էլ ենթադրեցի, թե նա սաստիկ ցանկանում է, որ այդ գործը հաջողությամբ պսակվի. Ես նրան ասացի, որ իրենից ավելի լավ գիտեմ, թե ոչ մի բարձր հանձնարարություն չի արվել հոգու Դել Դոնգոյի, որի մարքունիքում ոչ ոք չի հերքում նրա ունակությունը, որ երբեք վատ չեն խոսում նրա վարքու բարքի մասին, բայց վախենում էի, որ ընդունակ է խանդավառվելու, և երթվել էի ինքս ինձ կարևոր պաշտոններում երբեք այդ տիպի խելառներ չնշանակել, որոնց հետ որևէ իշխան ոչ մի բանի ապահովություն չունի. Այն ժամանակ շարունակեց նորին պայծառափայլությունը. Ես հարկադրված եղա լսել համարյա առաջինի չափ երկար մի երկրորդ պաթետիկ խոսք, որով արքեպիսկոպոսը ներբողում էր աստծու տան խանդավառությունը. «Անճարակ», ասում էի ես մտքումս, «դու մոլորվում ես, վտանգում նշանակումը, որ համարյա թե շնորված է, պետք էր կարճ կապել և սրտաբուխ շնորհակալություն հայտնել ինձ»։ «Որտեղից»? Նա շարունակում էր իր ճոռոմ քարոզը ծիծաղելի անվեհերությամբ, իսկ ես փնտրում էի այնպիսի պատասխան, որ խիստ աննպաստ չլիներ կրտսեր Դել Դոնգոյի համար. Եվ գտա, այն էլ բավական հաջող. Ինչպես հիմա կտեսնեք. «Մոնսինյոր», ասացի նրան, «Պիոս 7-րդը մեծ պապ էր և մեծ սուրբ. Բոլոր վեհապետներից նա միայն համարձակվեց ոչ հասել այն բռնակալին, որը Եվրոպան իր առաջ տեսնում էր ծնկաչոք. Բայց նա էլ խանդավառվելու ընդունակ էր, իսկ դա մղեց նրան, երբ նա Իմոլայի եպիսկոպոս էր, գրելու քաղաքացի կարդինալ Քիար Մոնթիի հռչակավոր հովվերգականը ի նպաստ այս Ռալպիան ռեսպուբլիկայի. Խեղճ արքեպիսկոպոսը մնաց ապշած, և նրա ապշանքը կատարյալ դարձնելու համար ասացի. «Գնաք բարով, մոնսինյոր. Ինձ 24 ժամ է պետք ձեր առաջարկության մասին մտածելու համար»։ Խեղճ մարդ ավելացրեց, վատ ձևակերպված և իմ ասած «գնակ բարովից» հետո բավական անպատեհ աղաչանքի խոսքեր։ «Իսկ հիմա, կոմս Մոսկա դե լա Ռովերե, ես հանձնարարում եմ ձեզ հայտնել դքսուհուն, որ չեմ ուզում 24 ժամով ուշացնել այն, ինչ կարող է հաճելի լինել նրան. Նստեցեք այնտեղ և գրեցեք արքեպիսկոպոսին այս ամբողջ գործը վերջացնող հավանության երկտողը»։ Ես գրեցի երկտողը։ Նա ստորագրեց ու ասաց. «Անմիջապես տարեք դքսուհուն»։ Ահա այդ երկտողը տիկին, և դա էլ պատրվակ եղավ, որպեսզի այս երեկո ձեզ կրկին տեսնելու բախտ ունենամ։ Դքսուհին հիացմունքով կարդաց երկտողը. Կոմսի արած երկար պատմության միջոցին Ֆաբրիցիոն զգաստանալու ժամանակ էր ունեցել։ Նա բնավ էլ զարմացած չերևաց այդ միջադեպից, ընդունեց դա իսկական մեծորյալի պես, որը անկասկած միշտ էլ կարծել է, թե իրավունք ունի արժանանալու այդ արտակարգ առաջքաշումներին ու բախտի այն անակնկալներին, որոնցից քաղքենու ուշքը կգնար։ Նա շնորհալի խոսքերով իր երախտագիտությունը հայտնեց և ի վերջո ասաց կոմսին. «Լավ կուրտիզանը պարտավոր է շոյել տիրապետող գիրքը. Երեկ դուք ասում էիք, թե վախենում եք, որ Սանգինիայի ձեր մանվորները կարող են գողանալ իրենց հայտնաբերած հնադարյան արձանների բեկորները. Ես շատ եմ սիրում պեղումներ կատարել, և եթե դուք բարեհաճեք թույլ տալ, կգնամ բանվորների մոտ»։ Վաղը երեկոյան պալատին ու արքեպիսկոպոսին պատշաճ շնորհակալություն հայտնելուց հետո կմեկնեմ Սանգինիա։
«Իսկ դուք չեք կռահում», հարցրեց դքսուհին կոմսին, «թե որտեղից է ծագում բարի արքեպիսկոպոսի այս հանկարծակի սերը Ֆաբրիցիոյի նկատմամբ»։
«Կռահելու կարիք չունեմ. Տեղապահը, որի եղբայրը կապիտան է, երեկ ասում էր ինձ. հայր Լանդրիանին ելնում է այն անվերապահ սկզբունքից, թե պաշտոնակիրը աթոռակցից բարձր է. ուստի և մեծ հրճվանք է զգում, որ ունի իր հրամանների ենթակա մի Դել Դոնգո, որին կարող է պարտավորեցնել»։ Այն ամենը, որ հայտնի է դարձնում Ֆաբրիցիոյի բարձրատոհմի ծագումը, ավելացնում է արքեպիսկոպոսի ինտիմ երջանկությունը։ «Ահա այսպիսի մարդ ունի նա որպես համհարս.
Երկրորդ, Մոնսինյոր Ֆաբրիչոն դուր է եկել նրան, և ամենևին կաշկանդված չի զգում իրեն սրա առջև։ Եվ վերջապես 10 տարի է, ինչ կատարյալ ատելություն է տածում Պիաչենցայի եպիսկոպոսի նկատմամբ, որը բարձրագոչ հայտարարում է, թե ձգտում է հաջորդել նրան պարմի արքեպիսկոպոսի պաշտոնում, և բացի դրանից ջաղացպանի որդի է։ Ահա հետագայում հաջորդելու այդ նպատակով է Պիաչենցայի եպիսկոպոսը սերտ հարաբերություններ ստեղծել մարքիզու Հիռավերսիի հետ։ Այնպես որ այդ հարաբերությունները այժմ դող են առաջացնում արքեպիսկոպոսի սրտում, իր փայփայած ծրագրի հաջողության համար, այն է մի Դել Դոնգո ունենալ իր շտաբում ու հրամաններ տալ նրան։ Երկու օր հետո վաղ առավոտյան Ֆաբրիչոն ղեկավարում էր պեղման աշխատանքները Սանգինիայում, Կոլորնոյի, այսինքն պարմի իշխանների Վերսայլի դեմ ու դեմը։